إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد أخرج الحديث الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالأمير على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول أيها الناس عباد الله الله سبحانه وتعالى amewapa waja wake amanat akawajibishia amana hizo kuzihifadhi na kuzilinda na kusimamia wajibu wake amana hizo faqala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la takhunu allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun Enyi ambao mmeamini la takhunu Allah war rasul bifi'li ma nahakum Allah an wa tarki ma awjabahu Allah alaykum Enyi ambao mmeamini musimfanyie khiana Allah na mtume wake salawatullahi wa salamuhu alayhi kwa kuacha yale ambayo amekuwajibisheni na kuyafanya yale ambayo amekukatazeni fahadhihi khiyana hii ni khiyana ya kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala watakhunu amanatikum ay wala tufarritu fima i'tamanakum Allah alayhi wala msizembe katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni amana na amekuaminini juu ya amana hizo. Wa antum ta'lamun annahu amana amanatun min Allah azza wa jalla yajibu alwafa'u biha, na mkafahamu kwamba hizi ni amana zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo ni wajib amana hizo kutekelezewa wajibu wake na kuhifadhiwa. Hii ni aya ya Allah tabaraka wa ta'ala akiwakataza waumini wenye sifa ya imani kuzembea katika amana walizopewa. Fa ayyuha an-nasu ibadallah i'lamu anna al-awlad amanatun min Allah azza wa jalla. Fahamuni na eleweni, watoto ni amana itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Itamanakum Allahu bihim, Allah amewaamini nyinyi kwa hao watoto aliyowapa. Mtoto ni amana ambayo ni neema itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwapa Allah amana hii na neema hii awatakao katika waja wake, na huwanyima kadhalika amana hii na neema hii awatakao katika waja wake, kama qala subhanahu wa ta'ala, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Allah tabaraka wa ta'ala anampa hibba amtakaye katika waja wake mtoto wa kike au watoto wa kike, na humpa zawadi na hibba amtakaye katika waja wake watoto wa kiume, na wengine huwachanganyia baina ya kike na kiume, na wengine huwanyima watoto asiwape watoto. Hii ni katika kadari za Allah tabaraka wa ta'ala. Hawa watoto ni amana itokayo kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na ili yawajibishiwa amana hii kuhifadhiwa, kulinda, kulindwa, kutekelezewa wajibu wake. Na kwa nini siwe amana? Hali ya kuwa Allah tabaraka wa ta'ala amewaamrisha waumini juu ya kuwahifadhi hawa, juu ya kuwalinda hawa, juu ya kuwafundisha hawa. Faqala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. Yani ambao mmeamini, qu anfusakum ay ihfadhu anfusakum, zihifadhini nafsi zenu, zilindani nafsi zenu, bifi'li ma amarakum Allahu bih wa tarki ma nahakum an, kwa kutenda yale ambayo Allah amekuamrisheni na kuacha yale ambayo Allah amekukatazeni. Wa ahlikum wahfadhu ahlikum bima tahfaduna bihi anfusakum, na wahifadhini jamaa zenu, wahifadhini watoto wenu, wahifadhini watu wa nyumbani mwenu kwa yale ambayo mmezihifadhi kwa mambo hayo nafsi zenu, kutokana na moto wa Jahannam, moto ambao kuchochewa kwake moto na kuwashwa kwake ni kuni zake ni watu na mawe. Kwa nini siwe amana watoto? Aya hii al-Imam at-Tabari rahimahullah ta'ala ananukuu maneno ya Mujahid ibn Jabri al-Makki rahimahullah ta'ala alipoisoma aya hii, faqala rahimahullah, muradi wa aya hii ittaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wausu auladakum bitaqwallahi azza wa jalla, na wausieni watoto wenu jambo la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu alipobainisha muradi wa aya hii, faqala radiyallahu anhu, akatuambia radiyallahu anhu, adibuhum waallimuhum, wafundisheni watoto wenu adabu, wafundisheni watoto wenu ilmu ya dini. Hii ndiyo amana, namna ambavyo inavyohifadhiwa amana ya watoto. Hawa watoto yatakikana wafundishwe dini, watakikana wafundishwe adab, na huu ndiyo mwanzo wa kuijenga jamii, jamii ambayo imeharibika. Fahamuni na eleweni, mabaya yote yanayotokana katika jamii ni kwa sababu ya kukosekana malezi bora, kukosekana usimamizi imara wa wazee kwa watoto wao. Wengi ya watu ambao tunaona uharibifu wao na mabalaa yao yatokana na wazee wao. Haya ni maneno aliyoyasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi Tuhfati al-Wujud. Anatuambia rahimahullahu ta'ala, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu, yule ambaye amezembea, yule ambaye amezembea kumfundisha mtoto wake kile ambacho kitamnufaisha fi dunya wal akhira, watarakahu suda, na akamwacha mtoto huyo bure, akamwacha atembea ovyo, asimfundishe adabu, asimfundishe ilmu, faqad asaa ilayhi ghayat al-isaa, amemfanyia mwanawe ubaya wa hali ya juu sana, amemdhulumu mwanawe haki kubwa sana. Kama kumpenda mtoto wako ni kumtoa madrasa kutokufundishwa dini, mtoto huyu akiwa na umri mdogo chini ya miaka 10 kwa kisingizio cha kusoma masomo ya ziada kwa ajili ya mtihani wa darasa la 3 au la 4, kwa mapenzi yako haya, ukiwa na lengo la kumtengenezea dunia yake, na ukamtoa mwingine darasa la 7 au form 2 au form 4, na usimrejeshe tena madrasa, asifundishwe tena dini yake. Na wewe mzee mwenyewe huifahamu dini, wala humsomeshi mtoto huyo dini, ukamtoa madrasa ukampeleka shuleni akakita huko, akaacha kusoma madrasa, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, faqad asaa ilayhi ghayat al-isaa, amemfanyia uovu mkubwa sana mwanawe na amemdhulumu mno. Bali dhulma hii itakurejea wewe mwenyewe duniani. Mzazi yoyote aliyemtoa mwanao kwenye mafundisho ya dini kwa kisingizio cha kumsomesha masomo ya sekula ili afaulu vizuri, ili afanikiwe duniani, mtoto huyu aliyeacha darasa la 3 au la 4 au darasa la 7 akaenda kusoma masomo yake ya sekula, asirudi madrasa, huyu akimaliza kusoma akaingia kazini, hana muda wa kusoma dini, ikitokea siku akaja akakupiga kibao mbele za watu, akakutukana mbele za watu, akakuvunjia heshima mbele za watu, usimlaumu mtoto huyu. Wakati gani alifundishwa hukukul aulad, hukukul walid? Wakati gani alifundishwa haki za mzee huyu? Wakati gani aliambiwa baba ana haki gani na mama ana haki gani? Wakati gani? Na wewe ulimtoa huyu, wamlaumu nani? Wakati atakikana afundishwe adabu, tabia njema na walimu wake wa madrasa, aje aheshimu wazee wake, aje heshimu watu wazima, wewe ulimnyofoa huko, ukampeleka huko. Hakujua maskini haki za mzazi wake, hakujua maskini wajibu wake juu ya mzazi wake. Kwa nini asikutovukia adabu? Faqad asaa ilayhi ghayat al-isaa. Faqala rahimahullahu ta'ala, wa innama, na hakika hapana vingine, jaa fasaduhum, imekuja au yamekuja mabaya mengi kutoka kwa watoto hawa, min qibali abaihim, kutoka kwa wazee wao, min ihmali ta'limihim fara'id ad-din wa sunana, kule kuacha kuwafundisha watoto faradhi za dini, kuacha kuwafundisha watoto sunan za dini, watoto hawa kaharibika. yuko mu'dham ya hawa wanaofuta mabangi, wanaolewa, wanaoharibu watoto wa watu, wanaochana madirisha wakaiba mali za watu, ni kwa uzembe wa wazee wao kwenye malezi. Jamii mbovu hujengwa na misingi mibovu, na jamii iliyo bora hujengwa kwenye misingi iliyo imara na iliyo bora. Baba akisimama sawa sawa na mama akasimama sawa sawa, wakasimamia wajibu wao wa malezi wa watoto wao, watoto hawa wakalelewa katika mazingira ya dini, wakafundishwa dini yao, hii ni jamii bora inayokuja baadaye. Lakini wakizembea katika msingi huu wa malezi wazee, tunapata muadhamu wa jamii mbovu, hali ya kuwa fahamu na elewa kwamba jambo la kulea watoto sio jambo la mapenzi ya mzazi kwa mtoto wake, bali ni wajibu ulio juu yako aliyokuwajibishia Allah tabaraka wa taala, bali Allah amewahusia wazazi juu ya malezi ya watoto wao, kama vile ambavyo walihusiwa watoto, wawasaina al-insana biwalidayhi husna, na tumewahusia binadamu kuwafanyia wazazi wao wema, kadhalika Allah tabaraka wa taala amewahusia wazee juu ya watoto wao, yusikumullahu fi auladikum, anawahusia Mola wenu kuhusu watoto wenu, namna gani mtawalea watoto wenu, namna gani mtasimamisha malezi kwa watoto wenu. Huu ni wajibu ulio juu yako. Bali wamesema baadhi ahli alilm, siku ya kiyama hataulizwa mtoto juu ya wajibu ulio juu yake kwa mzazi wake kabla ya kuulizwa wewe mzazi wajibu wako juu ya mtoto wako. Wanasema baadhi ahli alilm, inna Allah yas'alu alwalida qabla an yas'ala alwalad yawm alqiyama, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza mzazi kwanza kabla ya kumuuliza mtoto siku ya kiyama. Cha mwanzo ataulizwa mzazi namna gani alisimamia malezi ya mtoto wake tokea anaanza kumchagulia mama, alimchagulia mama gani mtoto wake anayekuja, baada ya kuzaliwa alimuandalia mazingira gani. Allah tabaraka wa taala amekupa hii amana ya mtoto, mtoto huyu hali ya kuwa yupo katika fitra salima, yupo katika maumbile yaliyosalimika kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo anasimulia al-Imam al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu, anatuambia Rasul alayhi salatu wassalam, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kama tuntaju al-bahima bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha jada'a. Hakuna yoyote yule ambaye atazaliwa katika viumbe ila huzaliwa katika maumbile yaliyosalimika, moyo wake umeumbwa juu ya kukubali taa ya Allah tabaraka wa taala, moyo wake umekubali tauhidi ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna mtoto yoyote anayezaliwa kwenye dunia hii isipokuwa yupo katika fitra ya Uislamu, fitra ya imani. Fa abawahu, wazazi wake wawili ndio watakomharibu mtoto huyu, wakimfundisha uongo ni wao, wakimfundisha ghishi ni wao, wakimfundisha kadha ni wao. Ima watamtia katika Uyahudi au katika Unasara au katika Umajusi au katika bid'a za aina mbalimbali au katika maasi ya aina mbalimbali, ni wazazi wake. Lakini amezaliwa mtoto katika fitra ya imani, katika fitra ya Uislamu, lawama zarejea kwako wewe mzazi. Allah amekupa amana hali ya kuwa imesalimika, atakuuliza yaum alqiyama kabla ya kumuuliza mtoto wako, kama alivyosema, kama anna lilabai ala ibnihi haqqan, kama ilivyokuwa
kwa mtoto juu ya baba yake kuna haki, falilwaladu ala abihi haqqun, kadhalika mtoto juu ya mzazi wake ana haki anazomdai mzazi wake. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Ndugu zangu Waislam, jambo la watoto, jambo la familia, hili jambo lipo shingoni mwako ewe mzazi, na wala usisingizie mwingine, na wala usikubali kufundishwa malezi yasiyokuwa ya sawa. Wewe mzazi wa kiume ndo simamia malezi ya watoto wako. Anasema Ibn Umar radhiyallahu anhuma, adibu ibnak, mfundishe mtoto wako adabu, fa innaka mas'ulun anhu, kwa sababu wewe utaulizwa kumhusu mtoto wako, madha allamtahu wa madha adabtahu, nini umemfundisha mtoto huyu, nini ulimfunza katika adabu mtoto huyu. Wa huwa mas'ulun ank, ni ataulizwa kukuhusu wewe, an birrik wa tawaiyatihi lak, kuhusu kukufanyia wema wewe na kukutii wewe. Lakini kabla ya hapo utaulizwa wewe ulimfundisha nini mtoto wako. Kama waona sifa, waona fahari, ukamtoa mtoto wako katika masomo ya dini, ukampeleka mtoto wako kuisomea dunia yake, ukaona huo ndo ustaarabu katika jambo ambalo linakera na kuudhi, ni kuona jamii ya watu wenye ujinga uliotopea kwenye ujinga huo, wakiamini na kuitakidi kwamba jamii iliyostaarabika, mtoto au kijana mwenye umri wa miaka 30 ili aonekane huyu kastaarabika, walau awe na elimu ya master degree au degree ya pili au degree ya tatu au kadha au kadha. Hilo jamii iliyostaarabika mbele ya wajinga. Lakini hawa ambao wana degree, wana PhD, hawajui hata namna ya kutawadha, achia mbali kutawadha, hawajui namna hata ya kustanji, kujisafisha najisi zao, namna ya kuoga janaba. Hii jamii kweli imestaarabika hii? Ya watu wanaotembea hali ya kuona janaba na wachafu, jamii gani hii? Hakuna atakayekataa kwamba hakuna katika shule yoyote inayomsomesha mwanafunzi sekula ikamsomesha dini sawa sawa. Na ndio maana hapa kuna walimu, kipindi cha dini shuleni wiki nzima ni kimoja au ni viwili pekee, lakini masomo yote ni vipindi vinne au sita. Hawezi kufundishwa mtoto dini yake, na akipetuka form 5 sasa, huko ndo kabisa atasomeshwa mambo mengine. Hasomeshwi namna ya kutawadha huyu, hasomeshwi namna ya kustanji huyu, hasomeshwi namna ya kuoga janaba huyu. Jamii gani imestaarabika hii? Hii ni jamii ya watu wachafu, jamii ya watu waovu mbele ya Mola wao tabaraka wa taala. Na ndio maana al-Imamu al-Ajuri rahimahullahu taala alipopiga mfano adhima juu ya watu wanaopita kwenye njia ambayo ina mabalaa mengi, alipofasiri mfano wake akasema, hakadha al-ulama, hivyo ndivyo ilivyo kazi ya ulama, kathirun minan nas, wengi ya watu, la ya'lamun, hawajui kaifa ada'u al-fara'id wa kaifa jitinabu al-maharim, hawajui namna kutekeleza faradhi walizofaradhishiwa na Mola wao, wala hawajui namna kujiepusha na madhambi waliokatazwa na Mola wao. Jamii ambayo haina wanawachuoni, jamii ambayo haina watu wenye ilmu, ni jamii mithili ya jamii ya wanyama wanaoishi wanyama hao pasina kufahamu wala kuna maarifa ya utendaji sahihi wa maisha. Wanyama wanaishi wanavyojua wao, mnyama haoni haya kupandana na mnyama mwenzio mbele za watu. Al-Imamu al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ameipiga mfano jamii isiyo na wanawachuoni, ni jamii ya wanyama. Walaula al-ulama
anasema al-Imam al-Hasan al-Basri, lau kama siwepo wa wanachuoni la sara an-nas mithla al-bahaim, wangelikuwa watu mfano wa wanyama. Wanawachuoni ndio wanawaangazia watu. Koje wazazi wana wajibu mkubwa wa kuwafundisha watoto wao, bali fahamu na uelewe ndugu yangu, watoto wako waliopewa hao Allah atakuuliza yaum al-qiyama. Kwa hadithi tuliyoanza nayo mwanzo, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyyati, kila mmoja kati yenu nyinyi ni mchunga na ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile ambacho amekichunga na kukiongoza. Fal amiru baina an-nas ra'in wa huwa mas'ulun 'anhum, kiongozi wa watu ni mchunga na ataulizwa kuwahusu wale ambao alisimamia alitakikana awachunge. Warajulu ra'in 'ala ahli baiti wa huwa mas'ulun 'anhum, na mwanamme ni mchunga kuhusu nyumba yake na ataulizwa kuhusu nyumba yake. Ewe baba, ewe mama, wewe ni mchunga wa nyumba yako, unatakikana umlee mtoto wako kutokea yumo tumboni kwa mama yake mpaka anazaliwa. Malezi ya mtoto huyu mpaka mtoto huyu kama ni binti, unamkabidhi mume sahihi. Na hapa pia wazee wawe wa kweli wa kusimamia dini ya Allah tabaraka wa taala. Hii jamii tuliyonayo tukatae tukubali imekwisha haribika. Hii jamii kama kulikuwa kuna uwezekano wa kufanya restoring ya jamii, tukadelete what, tukaleta upya, ilo jambo lifanyike, sababu jamii mbovu. Lakini hili jambo haliwezekani. Lakini wewe kama wewe mzazi wa kiume umefanya juhudi gani ya kutengeneza jamii? Nipige mfano juu ya mzazi aliye imara kwenye nia safi ya kuitengeneza jamii. Mzazi una binti yako uliyemlea kutokea mdogo katika mazingira ya dini, akakulia mazingira ya dini mtoto huyo, akawa mkubwa mtoto huyo, ukaangaza katika jamii, ukamuona kijana aliyesimamia sawa dini yake, mwenye istiqama wal murua, ana istiqama ya dini, ana utu, ukamwita kijana huyo ukamwambia, njoo, umekushaoa? Bado sijaoa. Kwa nini hujaoa? Sina makazi wala sina asbabu ya riziki. Wewe mwenye binti yako una nyumba umejenga, na nyumba yako bado ina nafasi, au Allah azza wa jalla amekupa wasaa wa sehemu katika mali, ukamwambia njoo wewe binti yangu, kwa mahari yoyote yale ambayo wewe utakuja nayo, ukampa binti yako huyu mwenye dini, ukampa makazi huyu, ukamwanzishia sababu ya riziki huyo, sema ukweli wa nafsi yako na hukumu jawabu kwa moyo wako, hawa watoto wawili walioozeshwa, binti mwenye dini na kijana mwenye dini, wakizaa watoto wao wataolelea mazingira gani? Ni mazingira ya dini hawa watakao wazaa. Na kuna mzee mwingine huko alikuwa na binti yake huko, akampa kijana wa dini, amezaa kadhalika mtoto mwenye dini, binti wa kule na kijana huko wakaozeshwa. Hii ndio jamii inavyotengenezwa, kuwa tayari wazee kuijenga jamii. Haya mambo yawezekana kafikirika ni mambo magumu sana, kwani wewe kumpa mkwe wako sababu ya riziki au makazi wakosa nini? Si ni sadaka hii? Si wampa binti yako pia? Si apata makazi binti yako kadhalika? Lakini wewe mtoto, wewe ambaye una mtoto wa kiume, ukamtafutia kijana wako binti mwenye dini, ukaacha mbali mambo ya dunia kwamba huyu ana mali, huyu ana kadha, huyu ana kadha. Hivyo ndio jamii inavyojengwa. Kwa mzazi, jua fahamu, utaulizwa na Allah tabaraka wa taala kuwahusu watoto wako. Thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im, kisha mtauliza siku ya kiyama kuhusu neema zote mtoneemesha na Allah tabaraka wa taala.
والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. Na mwanamke ni mchunga, ataulizwa kuhusu nyumba ya mumewe na watoto wa mumewe, na yeye ni mwenye kuulizwa kuhusu hili. Bali anasema Rasul alayhi salatu wassalam fi hadithi ma rawahu Ibn Hibban rahimahullah, inna Allah sa'ilun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuuliza, kulla man istara'a, kila aliyempa uongozi na uchunga, kila aliyempa, hatta yasalu ar-rajul ala ahli baiti, mpaka atamuuliza mtu kuhusu watu wa nyumbani mwake. Unamkuta mzee wa kiume binti yake ametoka usiku kuanzia baada ya isha, amekwenda kambi huyo kwa ruhusa ya nani? Kwa ruhusa ya mama yake. Hivi nani amekwambia wewe kwamba mtoto atoka ndani kwa ruhusa ya mama? Huyu mama mwenyewe si amba ruhusa kutoka huyu? Atoaje ruhusa huyu? Yeye mwenyewe ni mamluka, anatoaje ruhusa huyu? Mzazi wa kiume kama kutafuta mali, kama kutafuta shilingi, kuna kushughulisha kuhusu usimamizi wa watoto, sehemu hiyo ondoka. Hiyo sehemu ambayo waitafuta riziki ikapelekea mpaka ukashindwa kusimamia malezi ya watoto, ondoka, tafuta sehemu ambayo itakupa nafasi ya kulea watoto wako. Ukiambiwa masuhulia, utaulizwa kiyama, fahamu ukubwa wa jambo. Jamii hii yahitajia usimamizi bora, na usimamizi unaanza majumbani. Ittaqullaha, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na yafahamuni majukumu yenu wazazi wa kiume. Mzazi yoyote asifahamu majukumu yake kama ni mwanamume aliyekuwa imara, huyo ni mzembe wa nyumba yake. Ittaqullaha, muogopeni Allah sana, tekelezeni majukumu yenu, ijengeni jamii yenu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.